Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Opozita ka dërguar në kushtetuese amandamentin e gjykatës speciale. Sekretari Kerry dyshon se Kina dhe Rusia kontrollojnë postën e tij elektronike. Grupi militant Shteti Islamik ka liruar 22 pengjëthon aktivistët. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se ka gjasa që Kina dhe Rusia lexojnë postën e tij elektronike. Ka shumë mundësi, unë shkruaj email duke pasur parasysh edhe këtë fakt, ka thënë Kerry për CBS Evening News, kur u pyet nëse mendon se këto dy shtete lexojnë postën e tij elektronike. Për fat të keq, ne jetojmë në një botë ku një numër i shteteve, përfshir Kinën dhe Rusinë, vazhdimisht kanë qenë të përfshira në sulmet kibernetike kundër interesave amerikane, kundër qeverisë amerikane. Ky është një shqetësim i madh, tha sekretari Kerry. Bashkimi Evropian ka thënë më 11 gusht se intensifikimi i sulmeve në zonat e kontrolluara nga qeveria në lindje të Ukrainës shkel marrëveshjen e anëpushimit të arritur në Minsk të Bielorusisë. Për shkallëzimi i konfliktit si rezultati disa sulmeve mbi zonat e kontrolluara nga qeveria më 11 gusht dhe natën në 10 gushtit, shkel marrëveshjen e Minskut, thuhet në njoftimin për media të shërbimit për veprimet të jashtme të BE-s. Grupi militant Shteti Islamik ka liruar 22 të krishterë të cilët i kanë mbajtur peng që prej muaj të shkurt, thon aktivistët. Personat e liruar bëjnë pjesë në grupin prej 200 të krishterëve që ishin kidnapuar nga militantët e Shtetit Islamik, kur ata morën në kontroll 10 fshatra në provincën Hasek, që ishte e banuar me minoritetin asarian të krishterë. Liderët fisnor kanë dërmjetësuar lirimin e tyre, thot vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Ky grup monitorues thot se Shteti Islamik vazhdon të mbaj peng më shumë se 150 të krishterë të tjerë. Vëzhguesi sirian thot se për këtë lirim janë ofruar para. Hillary Clinton ja ka dërzuar serverin e postës së saj personale elektronike FBI-s, të cilën ajo e kishte përdorur derisa ishte sekretare e shtetit. Kjo gjë është kërkuar që disa muaj nga republikanët në Kongresin Amerikan. Vendimi që hetimet të vazhdojnë për emailin që kishte përdorur Clinton vjen në kohën kur ajo ka shpallur kandidaturën e saj për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Denis Mazanel ka ndërguar dje në gjykatën kushtetuese amandamentin për themelimin e gjykatës speciale. Si është komentuar kjo në gazeta?
Po, Mimoza, e përditshme e Kosova sot vlerëson se opozita po shpenzon energjinë në drejtim të gabuar, ndërkohë që nevojat e vendit për një kurs të fuqishëm e të besueshëm kundër qeverisë kriminalizuar janë më të mëdha se kur. Gazeta shtron pyetjen se nëse opozitarët, siç kanë thënë edhe vetë, nuk i besojnë kushtetuesës, atëherë pse shpenzojnë kohë dhe mund që të kërkojnë shpjegime për një çështje e cila tashmë është fakt i kryer dhe mbështeset nga miqtë e Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Kuintit. Gazeta Kosova sot konsideron se gjykata speciale nuk duket se është një teleashe për shoqërinë kosovare aq më tepër nëse janë të vërteta listat e përmendura në medije, ku pushtetarët përmendën se do të jenë në mesin e të akuzuarve. Gazeta vlerëson se çështja e shqyrtimit në gjykatën kushtetuese të procedurave që janë ndjekur për miratimin e amendamentit kushtetues 24 është huqje e madhe. Kosova sot thekson se gjykata speciale tashmë është një punë e kryer, ndërsa opozitarët në vend që të kthehen halleve të popullit po bëjnë luftë me mullin të erës njësoj, sikurse Don Kishoti. Mimoza.
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës shpesh ka qenë në qendër të vëmendjes së gazetave. Çka ke zgjedhur për sot, Zenel?
Lidhur me, si shtu duhet heshtje në antarve të kësaj akademie ndaj proceseve të shtetëndërtimit, Mimoza përfshi sfundmi edhe themelimin e gjykatës speciale. E përditshme e zëri ka vënë pa vlerësimet e analistëve dhe profesorëve, sipas të cilëve kjo Akademi Kosovare e Shkencave dhe Arteve ka një organizim të dobët dhe një staf që nuk i plotëson kushtet as për të qenë asistent. Madje, siç nënvizon gazeta, heshtja e tyre ndaj proceseve të shtetëndërtimit është quajtur edhe kriminale. Profesor universitar ka vlerësuar për të përditshme nxëri se institucioni më i lartë, në cilin ndërhyjnë partitë politike për të forcuar njerëzit e vetë e që nuk janë meritor për të qenë akademik, nuk mund quhet një akademi serioze. Analistët ndërkaq që i kanë thënë të përditshme nxëri se dështimi më i madh i kësaj akademie është shkelja e etikës dhe si të tillë akademikët kosovarë tashmë kanë humbur të drejtën edhe për të folur. Mimoza.
Përfund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshmja koaditore veçojmë një reagim të Këshillit të Studentëve të Fakultetit të Edukimit në Prishtinë, të cilët kanë reaguar kundër vendimit të ministrit Arsim Bajrami për të njohur diplomat e studentëve të diplomuar në degët e edukimit nëpër kolegjet private, të cilat deri tani nuk janë njohur zyrtarisht. Ata kanë shprehur shqetësimin me këtë hap të ministrit, i cili sipas tyre barazon studentët e diplomuar në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës me kolegët nga kolegjet private, thuhet në reagimin e studentëve. Sipas tyre një vendim i tillë është politik, tendencioz dhe i papranueshëm.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërkaq që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Pragë. Partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma e kanë kontestuar dje miratimin e amandamentit për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese. Përfaqësues të opozitës thonë se në këtë rast nuk janë respektuar procedurat e para-para. Kronike Ziadin Gashit.
Tri partitë opozitare në vendin e Kosovës kanë dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e kushtetueshmërisë miratimit të amandamentit 24 me të cilin i hapet rruga themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte. Kërkesa e opozitës mëton që ta rrëzoj këtë amandament nga se ai konsiderohet se është miratuar në kundërshtim me procedurat ligjore e kushtetuese. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Albulina Haxhiu ka thënë se lënda e dorëzuar nga përfaqësuesit e opozitës në gjykatën kushtetuese kundërshton aspektin procedural dhe përmbajtësor të votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës së posaçme.
Kontestimi jon ka të bëjë me kapitullin 1, 2, 4, 5, 7 dhe 12. Pra janë një sër kapitullsh me anë të secilës ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese dhe nuk është këtë çështje që është gjykuar, mirë po është tash rasti kur gjykata kushtetuese duhet reflektoj dhe